Mirzi Doron. Si je? A je më mirë?
Mirë, vëllai.
Dëstoni është këtu prej gazetës Slobodën Peçat prej Shkupit.
Po, urdhën dhe sani, po është i thirrje me...
Po, po, unë të morë Aron, kështu të morë të ma japsh një deklarat shkurt prej ti se si ka ndodhur rasti, si arrite të shpëtojsh. Si ishte gjendja?
Destan, kisha me kalzu gjendjen pi kur se jemi njës prej Sabolit, apo kur kam do dhe rastit?
Prej ku e njës për Istanbul, si ka rrjetë o rëmë?
Jemi njës prej Sabolit, kemi qenë në qenën trektare të dishire dhe majtë.
Po?
Për herën me funit.
Po?
Edhe u dhe si... Musi Qiroki ka thonë ora 5.5, 4.45 me qërte autobusi,
po?
Edhe do fillohemi kismet,
po?
Për Macedoni.
Po?
Jemi njës ora 5 pin prej ati, kemi arritë në para të autobusi ka qenë ora 4 e gjysë,
Për
jashtë kemi njëtë me një agji i së dhe një qanit. E kemi pini cigare, kemi bo më abet.
Me hamdijen?
Po.
Me mustice që ishte e?
Po.
Po, me agjen hamdij, po?
E dhe po thot, te kume e por e djatë.
Po?
Paska redhë, thot, dishka ati tu bo më abet për ata. Paska redhë, dishka...
Po?
Pash mos ashtë e vjetër. Jo, kina shku me telefon, me dritë telefonit e kina qip. U të kisi e reja jo gjolla në asfalt, ta më
këta.
Po, përpara që mune pas, thash vesh dëri glicerin thash koftë, zvesoj që i punë me qenë dëri shashtë rezervari përpara, më këta në spune pas nafta, po benzina, po dishka nuk e rrezin qëve. Po, ose mos ashtë e vjetar, nëse nuk e të piku për momentin, më këta. U, ela. Tani mos 10 minuta pas me kemi ime në autobus, jemi njës, si jam më mirë, kemi më një të me thonë kufi në Bulgarin, kemi masi e kemi kalu kufinin e Bulgaris, një 20 km jemi në Arben e vend, kemi hangër, kemi vijate, kemi vojnë një pauz, edhe jemi njës prapë. Do të thotë kemi vozit edhe një djurë, i orë të iris rasti kritiku ke.
Po?
A ti, që u t'jem konë, e po është që autobuzi jera vetëm barierës, por anë, shau
këta.
Edhe mendin jam akon që thash mos e zë gjumi shoferën dhe e prekjat iki volone, anë këta. Po, këtën ko që i të dhe flakë. Edhe ajo më dukë pak si pa normal. Unë nalë pak autobuzi, prapë vazhdoj rrugën, prapë që ti flakë, prapë unë nalë, anë këta. Edhe njerëzit në panik, u qunë kejtë në panik, zishim kërkusha me thonë, kanë qërë. Në komend me ndonë shumë shpejt njerë, edhe ka shpejt njerë, kur të nëse merë flakë autobuzi nuk hapën dirë po. Edhe më ka shkumenja me këti, më dikovi kam këti gjomit, sa ka mujtë herën e portë nuk kam arritë të ataj gjomit. Herën e dytë i kemi këti, më dikovi edhe une edhe lullëzimi i Bushranit, ka qena i ullë para muje, e kemi këti gjomit. E kemi t'i gjomin edhe në atë moment kam këci. Kam këci jashtë, edhe mendimi im ka qenë mu qunë komë dhe t'i thras njerëzit sa më shvejt me dalë për gjomin që e tim që i dorëm. Po kur kam, kur jam unu mu qunë e ka po që në midis ishta për midis. Nuk kam mujtë t'i mu qunë. Edhe komën, edhe s'fusha në ecë edhe midisi. Edhe kërë ka pa vetin në asfalt nënë në kundërt, me dojshë që me ordini dë një kjarë nënë të kundërt, ka me më godinë.
Po.
Edhe jam, kam shku zhek zkajtudhës i kam përti gjari tam, visar, sa ka mund. Se me ndovë është e lajka, ka kësi, se i poshtë dhe njështë kësi në mas muje. Për gjamë të që e tim. Sa ka mund kam virë, visar, nuk po përgjë gjakë. Fatkesisht, edhe i përfëndoj me...
Tjerta i po, Oran, si dollën tjertë, përveç se ti me lullëzimin keni dollë të partë. Edhe a i ka rriqë, edhe ta tjik, ta krej edhe të fejumën e ti. A kujtë?
Nuk e kam pasë si kam dollën.
Mm-hmm.
Po shpërtimi kam lullë qa shpejt që shpujme të përshkrujta. Unë për vete mendoj që edhe 10 sekunda ose 15 sekunda të kisha nejtë varena, të kisha veqenë sot.
Oran.
Mendoj që kur kam këci unë poshtë, kur kam këshirë më autobuzi, vetëm flokët e kanë kaplu edhe për vasë, edhe më prava. I kam po të njerës që kanë këci me mujë, dhe thotë unë lullëzimi kemi dalë herën e
po. Por.
Edhe kam i lullëzimin të i vikat grujës tina Medina të i bëtit. Unë e kam ndonë zonë më të shumë në kam së në qofshë. Edhe unë kam përti dhe atëherë visar, sa kam mund visar. Edhe i kam po që i kam dalë dhe do shenë konë mas teve do tërbesh. Ajo zileha jo që i ka 7-10 veqe.
Po.
Oba i zoj. Ato ka ishin mas familjarët vetë, edhe zhak kam shku mu. Ta ne kanë arrit një autobus tjetër i Besa Transit, të të varë, ato më kanë imu me shku diri të ambulanca.
Të kanë dimu, ata janë dalë, apo? Alo? Oran, a u kanë dalë autobusi i Besa Transit aty dhe ju kanë ndihmu me deri në spital?
Po.
I Tetovës ka qenë ajo, linja?
Mes ID Tetovës, mes ID, shtashti nuk jam shumë i sigurt.
Po, Oran, kur dollët aty jashtë, a ishen vedi, a i po aty shtatë njerëzi që ishit aty? A erdhen shpejt, ndihma shpejt ju morë prej aty ju transferoj, se ti të pas kanë transferu me autobuso?
Jo në autobus, jo.
A bukan?
Me të pejtë, unë thashtë që ato janë nërë.
Po, u ka ndohë.
Autobusi tjetër që i ka orë për masi i Besa Transit. Po. Nësë kjo ka ndohë pas 20 minuta e ndoshta. Kur ka nërë?
Po. Kështu rëmë? Po.
Ato më kanë një mu se kështë shme pak më largu për autobuzi se me dojshë një që ka me kap shpërtim që ta është i rezervuar i autobuzi
shpërtaje,
kështë shme më largu për e atë ja unë kërta.
Kështu rëmë, më interesën edhe di sejnë dhe më stëtë lodhe, si është shëndetë jo të sot, a je ma mirë, qëfarë intervenime është botë e ti dhe kur pret të transferën shkupë?
Pardje. Jo, ditën e parë dhe me thonë, në intervenim. Gje kam pos intervenim në Korris, edhe mirë jam sot. E kam bo prap një radiografi sot, edhe me ndoj që ditë cak nuk më kam të regu si kur vedarë, po me ndoj që diri të marë të në takë.
Dhe të të ndjesh ma mirë, ndjesh ma mirë. Edhe kjo rëhan më intereson që mos të të lodhë dhe mos... Folët që një uthtar, prej autobusit tuj që ka uthtu me juve prej në Shkupit në Stambol, kur i një këthi, i ka fut valigjet gabimisht autobusit tjetër, i njëtës kompani, dhe vozicit i kanë thonë që ka vend në të uthton me autobusin tjetër. A
e
ke vrejt këtë?
E kam dëgju këta për mas,
po?
Nuk e kam vërejt.